Ma usun, et see pani meidki mõtlema, et miks pärast tänapäeval siis seda musta nii palju on, seda negatiivset, miks seda segadust nii palju on, miks seda kurjade vaimude tööd nii palju on, seda spiritismi ja okkultismi ja kuidas need kõik nimetakse igasuguseid asju. Et miks seda nii palju on ja miks see on nii väga läbi löönud. Ausalt öelda, ma ise korra mõtlesin, siis kui ma kuulsin, kuidas televiisoris lapsed ilusti laulsid, see oli mingisugune väikeste laste lauluvõistlus, et minul on ka lapsed, laulavad ka ilusti, et ka, võib-olla võiks ka minna sinna mõne ilusa lauluga, no tuu vaimuliku lauluga, eks ole. Aga kui siis hakkas nende esitamine seal televiisoris, kes oli saanud nööda lõppvooru, siis juhtus midagi, mis, mille peale ma ütlesin, et tänu Jumalale, et ei võtnud seda tõsiselt. Sest iga kord enne selle lapse, selle väikese lapse kooli eeliku esinemist loeti ette horoskoop selle lapse kohta. Arvatavasti siis vaadati, mis kuus ja mis päeval ja mis aastal oli laps sündinud ja selle järgi siis loeti see taeva tähtedesse ennusus ette. Ja ma mõtlesin, et hoidku Jumal, et minu laps peaks üks koha peale sattuma, kus teda pannakse kohe vägisi osa võtma ebajumala teenimisest. Või kui olid siin nende missikandidaatide esinemised, esitamised. Igal pool on horoskoobid. See on kohe üsna nagu ametlikuks jooneks muutud Eesti rahvale. Ja kui räägiti, et meie ülemnõukogu, mis ta nüüd on siis Riigikogu ja see vahe oli väike, et vaata ribigi tule meelde. Et see võitis vastu sellise seaduse, et nad hakkavad hommikul pidama Jumala teenistusi või palvusi. Siis ma mõtlesin, et oi, see on üks samm edasi. Aga esimene palvus kanti üle ka televiisorist ja ma vaatasin seda. Ja ma nägin, mis palvus see oli. See oli nõidumine. Ma usun, teist ka mõned nägid seda. Öeldakse loitsimine. Eesti riik sünnib loitsimisega. Mida head siit võib tulla? Kas tõesti inimesed on nii pimedad, ei oska vahet teha Jumala ja ebajumala vahel? Ei oska vahet teha valguse ja pimeduse vahel? Mitte raasu kestki. Ma saan natukene aru meie rahva tunnetest. Tahetakse seda midagi vana eestlust nagu peale kergitada. Kas sealt midagi mõistlikumat pole kergitada kui meie eestlaste rumalust, ebajumala teenistust? Kas on tõesti tarvis see praegu jälle tuua? Kui palju Eesti rahvas on sellepärast kannatanud. Oma Jumala salgamise pärast, oma ebajumala teenimise pärast. Miks on seda nii palju? Ja kui nagu tähele panna ka aega, millal selline maagia kultus on hakanud uuesti levima, siis on see üpris tähele panureerne. Esimesed spiritismi kogudused toimusid USA's 1850. aastatel.
ma kahjuks mäleta kuupäeva ja täpselt aastanumbrit. Aga mul on jäänud meelde see, et see oli natuke peale seda, kui üks rühm kristlasi avastas piiblist ja tegi selle väga tähtsaks, et Kristus tuleb tagasi, meil tuleb meelt parandada.
Tõsi küll, alguses ei saadud aru, kuidas seda tulek täpselt on. Ja oma võhikluses ja õnnetuseks isegi määrat üks päev ära ja elati üle suure pettumuse. Aga sellegi poolest inimese tähelepanus on pardud sellele, et seal maailmas ei kesta kõik ühte moodi igavesti. Et Jeesus tuleb tagasi oma tõhutuse järele ja loob kõik uueks ja meil tuleb selleks ette valmistuda. Ja just siis, samal ajal, kui avastati need tõed piiblist, avastati, et populaarsed kirikud räägivad valet, kui nad kuulutavad puhastust tulest ja sellisest igavest eksisteerivast põrgust ja hinge surematusest. See on kõik vale. See ei ole Jumal õpetus. Sellest on piiblis vihjatud, aga on öeldud ka selle autor. See on kurat. See on saatan selle autor, mitte Jumal. Selle ajal saatan koputas võimsalt uksele. Ma olen siin. Ma teile veel näitan. See on teadud mõttes nagu niisugune jõu demonstratsioon. Jumal teeb oma tööd. Ta tahab valgustada inimesi tõevalgusega. Ta tahab, et inimesed valmistuksid tema tagasi tulekuks. Aga saatan ei taha oma positsioone käest anda. Ja sellepärast temagi aktiviseerub. Ja vahel tundub, et veel topelt. Et Jumala rahvas polegi nii aktiivne, kui saatana rahvas. Muuseas ka see väga tuntud raamat, mis eriti kadunud nõukogude ajal oli koolis väga tähtsal kohal, see liikide tekkimine loodusliku valiku teel. Ehk evolutsiooniteooria Darwini oma. See raamat kirjutati ka 1850. aastatel. Võib-olla kellel küll on meelde jäänud, mis aasta täpselt. Kas 53. või 54. Sel samal ajal, kui üks rahvas hakkas selgelt kuulutama, kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad, sai üks mees pähe idee, mis on teinud. Keegi pole teinud, ise on arenenud. Ja sellest saadik läks see inimese trots looja vastu. Läks väga populaarseks, paljudele see meeldis. Aga kui me mõtleme kõige selle tagajärgede peale, mida head on teinud need inimesed, kes on öelnud, et meie kõik oleme ise tekkinud ja meie kõik ise teeme. Nad on osanud siin maailmas teha ainult jõledusi. Ja need vähesed Jumala lapsed, kes on jäänud piivli juurde, kes on jäänud uskuma seda, mida Jumal oma sõnas kirjutab, need on olnud osse kui maa sool. Et natukenegi ohjeldada seda kurjust, mis siin maailmas on lokkamas. Ja see, et praegu on nii palju rumalust, kurjust, seda pagallust, spiritismi, ütleme otse, kuraditööd, see vihjab millelegi, et Jumalal on ka praegu väga kiire, tema jaoks on praegu väga tähtis aeg. Aga ilmutusraamatus on kirjutatud, et saatan saab vihaseks koguduse peale, läheb teda eriliselt kiusama, sest ta teab, et tal on vähe aega jäänud. Ja mida hullemaid tempe ta teeb, seda enam annab see märku, et tal on vähem aega jäänud. Viimases otsas ta pingutab eriti. Ja kuna ta tänapäeval eriti pingutab, siis kõneleb see sellest, et lõpp saatana võimaluste rakendamise lõpp on jõudnud väga lähedale. Ja samal ajal Jumal tahab ka midagi öelda inimestele. Enne Jeesuse esimest tulekut siia maailma saatis Jumal prohveteid. Üks neist oli Risti Johannes. Ta tuli, kuulutas, parandage meelt. No mõelge ometi järele, parandage meelt, Jumala riik on ligi tulnud. Ja milline oleks võinud olla see Jumala riik juudi rahvusele, kui nad oleksid meelt parandanud? Vana testamendi viimane peatükk, viimane raamat, viimane peatükk, viimased salmid ütlevad, et enne kui tuleb issanda päev, see on Kristuse tagas tulek, suur ja auline, saadab Jumal jällegi Eelia. Muuseas Risti Johannest on ka nimetud Eeliaks, eks ole? Sümboolselt. Eelias oli see, kes kunagi kauges minevikus kutsus Iisraeli meeleparandusele. Kui kaua teie lonkate kahe karguga, otsustage, kui Jehova on Jumal teenige teda, kui on Paal Jumal teenige teda. Nii samuti ka kuulutas Risti Johannes. Et Jumal on pannud juba kirve puu tüve juurde, iga puu, mis ei kanna vilja, rajutakse maha. Ja nii kõlab ka tänapäeval Jumala kuulutus eel ja vaimus ja väes, kui kaua teie lonkate. Kui on Taara Jumal, siis kummatage Taarat. Aga kui on Jehova Jumal, siis kummatage taeva maa loojad Jumalat. Aga et inimesed sellel ajal ei paneks tähele seda jumalikku kutsete kuulutust, selleks saatan tegutsebki. Selleks on ta praegu nii usin, et see asi teha nii keeruliseks kui vähegi võimalik. Ja kui võimalik, siis teha üldse see vaimulik või vaimude asi või profetluse asi inimestele võikaks, millega ei taheta üldse tegemist teha. Kui saatan ei saa enda küüsi, siis ärgu see inimene sattugu ka Jumala kätte. Need on umbes tema põhimõtted. Ja sellepärast ta pakubki seda oma dogmaatikat igal võimalikul viisil. Kuid nagu ma ütlesin, see on märk, et Jumalal on meile ka midagi öelda. Ja Jumalal on ka prohvetid. Prohvet Aamuse kaudu on öeldud 3. peatükis 7. salm. Tõesti, Issand Jehova ei tee midagi, ilmutamata oma nõu oma sulaseile prohveteile. Vaadake, kui hea on Jumal. Ta ei hoia inimest teadmatuses, vaid ta ilmutab oma tegevusest ette oma sulaste prohvetite kaudu. Aga saatanele see muidugi ei meeldi, sellepärast ta saadab välja oma prohvetid. Need on rohkem, nii nagu Iisraeli ajaloost on see meile tuntud pilt. Seal, kus Jumal läkitas ühe prohveti, seal läkitas saatan 300 prohvetit. Pale prohvetit. Ja nad kõik rääkisid ühes suust, rahu, kõik on korras, ärge muretsege, sööge ja jooge. Ja kõik nad ründsid seda üht Jumala prohvetit. Ah, Jumala prohvet, tema on alati see, kes kuulutab nuhtlusi. Tema on see meie rahurikkuja, ei lase meil rahulikult elada meie mõnusat elu. Kutsub meelt parandama. Kutsub meie elukombeid muutma. Milline rahurikkuja. Ja sageli
selliselt. Kas Jumala prohvet lihtsalt naerdi välja või halvemal juhul isegi tapeti? Kui palju on tapetud Jumala prohveteid? Täna hommikul, kui me lugesime lõpuks, kuidas Jeesus nuttis Jeruusalema pärast öeldes, kui mitu korda olen ma tahtnud teid koguda, kui kana kogub pojukusi tiibad alla, aga teie ei ole tahtnud. Kui palju ma olen saadnud prohveteid, aga te olete neid pilganud, teotanud, tapnud, te pole tahtnud neid kuulata. Kui palju viletsust ja häda võiks olla olemata, kui inimesed kuulaksid Jumala saadetud prohveteid. Kuigi neid ei ole palju, nagu ma ütlesin, seal, kus Jumal saadab ühe, seal saadab 300, et näidata oma üleolekut, et inimesed on ikka harjunud suure hulga jälle jooksma. Aga ometi see Jumala prohvet, ka see üks on olemas, igal ajastul on Jumalal oma prohvetid. Ja nendesse prohvetisse tuleb suhtuda väga tõsiselt. Paulus kirjutab esimeses kirjas Tessaloniklastele 5. peatükk. Salmid 19-21. Ärge kustutage vaimu. Prohvet on Jumala vaimu mõjuvarune. Jumala tööriist, Jumala vaimu läbi. Ärge kustutage vaimu, ärge pange halvaks prohvetikult kõnelemist. Katsuge kõik läbi, pidage kinni, mis hea on. Miks katsuge kõik läbi? Sellepärast, et kõik ei ole kuld, mis särab. Kõik prohvetid, kes on maailmas, ei ole Jumala prohvetid. Katsuge nad läbi. Millega me läbi katsume? Jumala sõnaga. Kui nad on Jumala läkitatud, siis nad kuulutavad kooskõlas Jumala sõnaga. Siis on nende elu kooskõlas Jumala sõnaga. Siis nad kutsuvad inimesi tõelisele meeleparandusele, Kristuse meele omandamisele, taeva vastuvalmistumisele. Ja siin ütleb apostel Paulus, ärge pange neid halvaks. Ja see on Jumala arm, kui Jumala rahva hulgas on prohveteid või inimesi, kellel on selline ühendus Jumalaga, et Jumal saab nende kaudu rääkida. Mitte tingimata midagi ilmutada, võibolla see on prohvetusest üks selline väga kitsas ühe külgne arusaamine. See on tõepoolest üks prohveti töö. Et Jumal ilmutab tema kaudu midagi. Kuid ajaloost, piibli ajaloost, me leiame, et prohvetil on palju suuremad tööd. Omal ajal olid Iisraelis isegi prohvetite koolid. No ega me keegi ei kujuta ette, et nüüd on võimalik siis koolis inimest Jumala prohvetiks koolitada, et kooli haridusega inimene saab nüüd Jumala käes sellise, no, nagu Jumala saadiku tiitli, eks ole. See on tõsi, et inimene valmistab ennast ette, aga siiski Jumal ise valib endale tööriista ja teine kord ta valib selle tööriista väga tagasi hoidliku inimese. Sellise, keda meie ei pannud tähelegi. Ja liiga sageli see inimese kool ja inimese haridus lihtsalt teeb inimese enda silmis nii suureks, et Jumal ei saa teda täielikult kasutada. Jumal tahaks, et inimene oleks ainult tööriist, et Jumal ise räägiks. Mitte, et inimene oleks täis seda oma tarkust. Ta ei suuda lihtsalt anda Jumala sõnu edasi. Sellepärast pole ime, kui me leiame, et paljud prohvetid, kellest ka viimes on räägitud, olid lihtsad
väga lihtsad inimesed. Nende hulgas isegi on üsna mitmeid naiste rahvaid. Näiteks teise Moosese raamatu 15. peatükk 20. salm on juttu naisprohvetist Mirjamist. Ta tuleb nii ootamatult saa sisse. Pole räägitud mitte mingisugust tema eelnevast koolitamisest või ekstra ettevalmistamisest. Kohtumõisjate raamatus räägitakse prohvetist Deborast, jälle ühest naisprohvetist. Ka tema tuleb ootamatult sisse. Luuka evangeeliumis räägitakse naisprohvetist Annast, kes tunnis ära Jeesuse, ma usun, Jumala vaimu juhtimisel, ja kes kuulutas. Siis kõigile neile, kes tollal templis olid, nad võisid kuulda seda, mida Jumal ütles selle lapse kohta, kes sinna templisse toodi. Ja apostlitegude raamatu 21. peatükis räägitakse, et Filippusel oli 4 tütart, lihtsad, neitsid ja nad olid prohvetid. Et Jumal vahel võtab inimese ja kasutab teda. Mitte see ei ole see mõõdupuu, kas tal on ülikooli haridus, kas tal on teoloogiline haridus, vaid see, kas ta kardab Jumalat, kas ta armastab Jumalat. Need suured, kõrgema teoloogilise haridusega vaimulikud bakalaureused ja doktorid ja kõik ei tea või ei taha teada isegi seda, et Jumala piivli 4. käsk on mõtle hingaspäeva peal. Ma küsiksin, mida on väärt siis see kõrgem vaimulik haridus, kui seal selle haridusega need esimesed asjad ära solgitakse. Jumala sõnad ära võltsitakse. Mida on väärt see haridus? Sellepärast Jumal ei saagi neid oma erilisest töös kasutada. Jätame kõik kohtumõismise Jumala hooleks. Jumal on halaste ja armuline. Kuid kui Jumal valib endale kedagi prohvetiks, siis ta valib sellise inimese, kelle süda on avatud täielikult Jumalale, kes on vaba eelarvamustest, kes ei toetu mitte inimliku tarkuse peale, kelle ainus tugevus on Jumal. Mõtleme kas või jünger Johannest. Ta tegi läbi tõsise kooli, algul oli ta küllaltki sellise käreda või jäkkili siseloomu, kui teda on isegi nimetud pikse pojaks. Kuid ta armastas Jeesust ja tal tekkis või kujunes Jeesusega selline eriline vennalik armastus, selline väga hea suhe, see väga headeks sõpradeks. Ei ole kusagil räägitud, et tal oleks olnud kõrgemat haridust. Et oleks käinud kusagi seal, õppinud kusagi seal kamaalele jalgade eest, nagu näiteks Saulus õppis. Ega see muidugi paha polnud. Saulus oskas neid teadmisi kasutada hästi peale seda, kui ta oli Kristusega kohtunud. Kuni selleni oli seda läinud kahjuks, eks ole? Peale Kristusega kohtumist muutus kõik. Sellist kooli ei olnud Johannesel. Ta oli rikkumata mees. Puhas, siiras kristlane ja kuidas ta Kristust armasas. Ja Jumal valis tema. Kristus valis tema. Piiblis on viimane raamat. Mõned nimetavad seda Johannes ilmutusraamatuks. See on tegelikult Jeesuse, Kristuse ilmutus Johannesele, eks ole? Ja Johannese kaudu meile. Johanneses sai prohvet. Jeesus kõneles temaga. Johannes sai palju nägemusi. Kui vajalikud sõnumid peituvad nendes nägemustes meile, inimestele, kes elavad lõpuajal. Aga kui vähe hoolitakse nendest sõnumitest, kui vähe loetakse ilmutuse raamatut. Ei, ma ei tee mitte kellelegi etteheid, et ma usun, et meie hulgas on väga palju neid, võib-olla isegi enamus, kes ilmutuse raamatut loevad ja uurivad. Aga ma ütlen, üldse, ma ütlen, kas või siin Eesti maal, kas või kristlaste hulgas. Tegeldakse kõige muud asjadega, mis sageli ei olegi iseenesest pahad. Püütakse inimene koormata igasugust asjadega, et tal ei jääks aega Jumala hääle kuulamiseks Jumala profeti kaudu. Kas või tänagi enne koosolekut vahetult tuli üks naiste rahvas minu juurde ja püüdis mind väga-väga veenda, et näed jälle, kristlased korraldavad sellise kirikute vahelise asja ja tulge teie ka ja pange kuulutus välja ja kutsuge oma liikmed ka üles tulema sinna. Et seal pole midagi paha. Ma usun, et seal pole midagi paha. Ma siiralt usun, aga kas sellest kasuga on midagi? Kas on see, milleks me oleme üles kutsutud igasuguste. Ma arvan, et on tähtsamaid asju, mida meil tuleb väga tähele panna. Meil tuleb valida. Võtame prohvet Danieli. Ta elas küll kaua aega tagasi ja kuulutus kaua aega tagasi, kuid juba tema kuulutustes on mainitud, et tema kuulutused on lõpuajaks, õigemini Jumala sõnumid tema kaudu on mõeldud lõpuajaks, siis uurivad palju seda ja arusaamine kasvab. Kui paljud tänapäeva kristlased uurivad hoolega Danieli kaudu Jumala poolt antud kuulutusi? Rohkem uuritakse kristallkärgi. Ja Eesti paganliku usundi ajalugu. Ja võimalusi, kuidas seda uuesti siin taastada. Või nagu me juba rääkisime ilmutuse raamatust. Mina isiklikult mõtlen, et seal on kirjas just need asjad, mille kohta Jeesus ütles kord oma jüngritele. Mul on teile veel palju rääkida, aga praegu teie ei suuda seda kanda. Ehk teie ei suuda praegu mõista neid asju. Ja tõesti, enne risti jüngrid lihtsalt ei suutnud palju mõista. Meie ka nii kaua, kui meie ei ole Golgata risti all käinud ja ei ole seda läbi elanud nagu jüngrid. Dramaatiliselt, kuni see pole meie südame põhjas meist läbi läinud. See, mis sündis Golgatal, ei suuda palju neid asju mõista. Lihtsalt ei suuda, sest me pole vaimulikult küpsed neid asju mõistma. Aga peale Golgatat, Jeesus ilmuski Johannesele, et just neist asjust rääkida, milleks nad nüüd olid valmis, mida nad nüüd olid valmis mõistma ja vastu võtma. Kui tähtis see peaks olema. Mina isiklikult leian, et ilmutuse raamat, see on otsene jätk evangeeliumitele. Ja kui evangeeliumid on inimeste poolt, ütleme, kirja pandud see, mis nendele meelde jäi Jeesuse elust ja tegevusest, siis ilmutuse raamat on otse Jeesuselt antud ilmutused. Ja ma usun, et Johannes pani need otse järjekorras kirja. Evangeeliumides lugedes me leiame, et seal on ka inimliku unustamist, eks ole? Üks evangelist kirjutab pisut nii, teine pisut teisiti, kuidas kellele ei oligi meelde jäänud. ja võib-olla ka mida keegi oli tähtsaks pidanud. Aga hirmutus raamatus on range, selge järjekord, siis ma nägin seda, siis mulle öeldi niimoodi, siis ütles Jeesus niimoodi, siis ingel käskis seda teha, siis ilmus see ingel, ja siis oli see nägemus. See peaks olema. See prohvetlik raamat peaks olema tänapäeva inimesele kompassiks. Inimesele, kes on tutvunud evangeeliumiga, kes on olnud Kristusega Golgatal, kes on olnud koos Kristusega risti löödud, see peaks olema temale uurimisaineks. Mille pärast Kristuse süda valutab? Sest kui Jeesus oli ilmutanud kõik selle Johannesele, siis on viimasest peatükis, viimastes salmides, kirjas ka Johannese reaktsioon. Ta ütleb, et tule pea Issand Jeesus. Johanneski sai aru, et kõik see sõnum, see prohvetlik sõnum, oli mõeldud selleks, et valmistada inimesi Kristuse tulekuks. Ja ta ei saanudki midagi muud lõpuks öelda, kui tule pea Issand Jeesus. Sest ta oli vaimus viidud sinna punkti, Kristuse tuleku juurde. Kristuse tulek, taastulek on lähedal. Jumal saadab ka tänapäeval välja oma prohveteid. Isegi tänapäeval. Mis on nende sõnum? Parandage meelt, sest taevariik on ligi tulnud. Vaata, kuidas on kirjutada apostlitegude raamatus teises peatükis. Salmid 17 ja 18. Ja viimseil päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma varan oma vaimu kõige leha peale. Teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie noored mehed näevad nägemus ja teie vanemad uinuvad unenägusid nähes. Ja neil päevil ma valan oma vaimu oma sulaste ja ümmardajate peale ja nemad ennustavad. Sellepärast ma leidsin, et kõige tähtsam põhimõte on see, et me leidaksime üles ja teeksime kindlasti, kes on see Jumala sulane ümmardaja. See on see, kelle läbi Jumal kutsub inimesi meile parandusele. See on alati olnud Jumala prohveti tunnus. Sellepärast ei ole meil talvist nime nimetada siingi. Võib-olla mõni tunneb üht, võib-olla keegi teine tunneb teist. Ma olen kuulnud, et ka siin Eesti ajal enne sõda on käinud mõned, kes on kutsunud rahvast meele parandule. Isegi Tallinna turul käinud. Tuleb häda, parandage meelt. Me oleksime liiga kitsa linnales, kui me ütleksime, et on ainult üks prohvet. Tõepoolest advent kogudus tunneb üht, keda Jumal on eriliselt kasutanud selle koguduse piires. Kuid Jumalal võib olla rohkemgi prohveteid. Sõnumist, nende sõnumist me tunneme nüüd ära. Parandame siis meelt. Aamen.